Hei, her vi igjen, og dette får du se mer av i denne sendingen.
Tidligere ble vi utviklingshemmede sett på som primitive vesener.
Nå skal vi få møte to stykker som har skrevet en stor oppgave om utviklingshemmedets fremtidsdrømmer. Bli med Alexander til Frognerparken i Oslo.
Nå skal jeg møte Ingunn og Ina. De skrev en masteroppgave når de utdannet seg til spesialpedagoger med fordypning i utviklingshemming. Ja, jeg vet det. Det høres vanskelig ut. Men det ikke så ille, tror jeg. Mellom turister og Vigeland-statuer skal jeg nå skaffe oss noen svar. Hva er en masteroppgave?
Når du tar en universitetsutdannelse, så avslutter du med å skrive en veldig stor oppgave innenfor et tema som du velger selv.
Vi valgte da å skrive om unge voksne som har en utviklingshemming og deres fremtidsdrømmer. Fordi vi synes at det er viktig at personer med utviklingshemming blir sett og hørt, slik som andre i samfunnet, og at de opplever at de blir stilt på lik linje som alle andre. Og det er jo sånn at vi kan jo gå rundt med en drøm i magen om, ja, om det er hva man har lyst til å jobbe med, eller hvor man har lyst til å bo, eller kanskje en kjæreste å dele livet med. Og vi tenker at det er viktig at også personer med utviklingshemming får fortelle om de her drømmene da.
Hvordan gikk dere frem for å skrive den oppgaven?
Etter at vi hadde valgt hvilket tema vi ville skrive oppgaver om, så tok vi kontakt med en tilrettelagt bedrift. Og der kom vi i kontakt med 6 mennesker med utviklingshemming. Og når vi startet prosessen med å skrive oppgaven, så intervjuet vi de 6 personene med utviklingshemming, en og en. Og til slutt så gjorde vi også et felles intervju, der alle var med på en og samme gang. Og når vi hadde disse intervjuene, så spurte vi de spørsmål om hva de likte å gjøre på fritiden, og hvordan de hadde det på arbeid, og hvordan de hadde det hjemme, og hva de drømte om. Og etter vi hadde gjort alle intervjuene, så begynte vi på skriveprosessen. Da satt vi bare meg og Ingunn og jobbet dag og natt nærmest, til oppgavene var ferdig.
Hva lærte dere av de dere snakket med?
For eksempel så lærte vi at det er veldig viktig å bli sett og hørt og tatt på alvor. Det var en informant, en som vi intervjuet, som fortalte at han hadde gitt opp alle fremtidsdrømmene sine. For det var noen som hadde sagt til han, da han sa at han ville bli musiker, at nei, det kan du ikke bli. Og da sa han her, så at hvordan kan de si at jeg ikke kan bli det, når jeg ikke engang har fått prøvd? Og at han syntes at det var litt dumt at noen bare kunne si nei med en gang. Noen var for eksempel veldig fornøyd med slik de bodde, mens andre hadde store savn. Skulle kanskje ønske at de hadde en større leilighet. Andre hadde det fint på jobb, mens noen ønsket seg en annen type jobb da. Og noe av det som kanskje overrasket mest var det store savnet etter et sosialt nettverk. Nesten alle svarte at de skulle ønske at de hadde noen flere å møte på fritida da. Et litt større sosialt nettverk.
Hva vil dere med denne oppgaven?
Det vi håper er at de som jobber med og rundt mennesker med utviklingshemming, uansett om det er på skole, eller om det er på arbeid, eller i fritidsaktiviteter, eller på bolig, men uansett at de tar mennesker med utviklingshemming på alvor, og at man på den måten kan få litt tak i hvilke drømmer og ønsker de har for fremtiden sin. selv om drømmene kanskje litt for store, at man jobber for å finne et mål som kanskje litt mindre, men allikevel har det samme innholdet.
Ofte hører vi om HVPU-reformen. I denne reportasjen vi skal se nå, kommer vi til å få et historisk tilbakeblikk på hvordan det var før, under og etter reformen.
Nasjonalteatret åpnes, union med Sverige blir oppløst, første kvinne på Stortinget, 8-timersdagen innføres, Norge slår Sverige 5-1 i fotball. Men ikke alle mennesker fikk del i utviklingen. Noen bodde som dyr, det var det som var vanlig. Alderstrygden innføres, fysisk straff avskaffes i skolen. Mange ble sett på som fortapte, som feilvarer i samfunnsmaskineriet. De ble flyttet til asyl, det var det som var vanlig. Krigen er over. Harald får sin Sonja. Vi finner olje i Nordsjøen. Mange var nå blitt flyttet til store institusjoner. Det var vanlig. Vi får kvinnelig statsminister. Vi vinner Melodi Grand Prix. Reformen for mennesker med psykisk utviklingshemming vedtas enstemmig i Stortinget.
Tidligere ble vi utviklingshemmede sett på som primitive vesener. Vi ble kalt for åndssvake, og folk så på oss som utilregnelige og farlige. Utviklingshemmede ble ofte gjemt bort og isolert fra samfunnet. Dette var en vanskelig tid både for utviklingshemmede og pårørende. Så kom Emma Hjort, pleie- og arbeidshjem på Sjøvolden i Asker og Klæbu pleiehjem i Sør-Trøndelag, som var første og eneste institusjoner for åndssvake, som det het på den tiden. Institusjonene ble bygd utenfor sentrale områder for at utviklingshemmede skulle bli mindre synlige i samfunnet. Her kunne de leve sitt eget avskjermet og uforstyrret liv.
Etter 2. verdenskrig så gjorde man en stor satsing på å bygge opp et bedre tilbud, og da valgte man et sånt tilbud med institusjoner, altså hvor det bodde mange sammen.
Ved utgangen av 1969 var det etablert i alt 109 private og offentlig eide institusjoner med til sammen ca. 5500 plasser. I 1952 ble det fastslått en øvre grense på ca. 500 pasienter per institusjon. Men hva var positivt og negativt med institusjonene?
Folk fikk et sted å bo, uten å et annet sted enn hos foreldrene. Det ble undervisning gitt i skolene. Vi fikk ulike fritidstilbud, kulturtilbud og slike ting. Og det var ut fra det at man da trodde at den gangen at det alt i alt ville gi de beste levekårene. Men det negative var da kanskje at man da mye av tilbudet ble gitt innenfor institusjonen, slik at du ble isolert fra det vanlige samfunnet.
Forholdene på mange av institusjonene var ikke bra. Institusjonsomsorgen opplevde stadig sterkere kritikk, og flere negative sider kom frem.
Hvordan forholdene var jo i stor grad avhengig av de menneskene som arbeidet der. Noen var flinke og kunne mye om utviklingshemming og kunne lage gode tilbud. Andre var mindre flinke og hadde kanskje også holdninger som ikke respekterte utviklingshemmede som ordentlige mennesker. Liksom.
På torsdag måtte vi legge oss klokken 7 på kvelden og fikk mye kjeft. Jeg bodde sammen med gamle folk og fikk ikke hjelp av lærer. Hun gikk forbi meg hver gang slik at jeg ble lei meg.
Og det ble ikke noe bedre der. For der var det sånn at det de brukte som avstraffelse på institusjonen, det var det at du skulle bli lagt i sengestraff, og mange ble lagt i sele. Om jeg skal si det, mens jeg bodde på institusjon, jeg var på vei til å bli sinnssyk, altså.
Ja. Men litt frustrert over det, og at det var mye vold og sånn. Det var litt sånn slåing og sånn.
Disse avsløringene gjorde sterkt inntrykk hos folk flest. Foreldre med utviklingshemmede barn ble mer skeptiske til institusjonene, og forandringer var i vente.
Institusjonene selv ga et mangelfullt tilbud, og det folk ikke ønsket å bruke dem, som liksom var den egentlige årsaken kanskje, til at det ble foreslått å avvikle institusjonsomsorgen.
I 1987 vedtok Stortinget enstemmig reformen for mennesker med utviklingshemming. Utviklingshemmede skulle få bedre levevilkår og skulle få samme rettigheter som alle andre. Institusjoner skulle avvikles, og ingen skulle flytte mot sin vilje. Reformen skulle gjennomføres over 5 år, og kommunene overtok ansvaret 1. januar 1991. Men var det bra for alle å flytte fra institusjonene?
Jeg personlig tror at vi alltid vil ha en liten gruppe utviklingshemmer som trenger et institusjonstilbud. Og da må jeg bygge på den kompetansen jeg nå har innenfor HVPU. Alternativet vil sannsynligvis bli at en gruppe vil måtte innlegges i psykiatriske institusjoner. Og slik jeg kjenner psykiatrien, så vil det bli et dårligere tilbud enn det jeg har i HVPU per i dag da.
Mange av utviklingshemmede som hadde bodd på institusjoner store deler av livet sitt, hadde venner og tilhørighet til stedet. Når det ble kjent at institusjoner skulle avvikles og at de skulle tilbake til kommunene sine, var det mange som ba om å få bli igjen på institusjonene.
Kunne du tenke deg å flytte herifra?
Nei, jeg har ikke ville det.
Hvorfor ikke det da?
Nei, liker meg så godt her. Jeg er nesten hjemme i sånne små ture hjemme et av og til. Men ellers tror jeg ikke jeg vil flytte herifra.
Jeg har lyst til å bo her alltid.
Hva som er så kjekt med å være her da?
Ja, da får jeg bo her i leiligheten og besøke andre. Og da sender jeg alle folk her rundt her.
Hva ville skje hvis du ble nødt til å reise tilbake til Molde, der du kommer ifra?
Nei, jeg skal ikke.
Ja, men hvis noen sa at du må?
Ja, men da har jeg sagt at jeg skal ikke. Jeg liker meg her. Det har jeg sagt hvis det er noen som sier.
Avviklingen av institusjonene skulle skje gradvis, men det viste seg fort for kommunene at det var penger å spare på å hente hjem de utviklingshemmede. Dette førte til at tilbakeflyttingen til hjemmekommunene gikk fortere enn planlagt. Mange av kommunene var dårlig forberedt, og hjemme ventet ofte mangel på fagkompetanse.
Jeg ble skremt til å begynne med, for jeg har jo ingen erfaring med psykisk utviklingshemma. Og var engstelig for at jeg skulle klare oppgaven.
Har reformen sporet av?
Jeg tror ikke at hovedinntrykket er at den har sporet av. Jeg tror at særlig i de første årene så var det en veldig, veldig positiv utvikling. Forholdene nå er at det er betydelig bedre forhold enn for 20 år siden når det gjaldt nivået på tjenester. Vi har i de senere årene sett tendenser til liksom man reverserer at kommunene bygger store boligkompleks, boliganlegg, som da på mange måter kan minne om institusjonene. Segregering i skolen er absolutt ikke i samsvar med reformens hensikter. Og så kan du si som for mange mennesker med nedsatt funksjonsevne, så er tilbudet om arbeid, altså arbeid i en vanlig bedrift, så å si, det er svært mange fint.
Vi er tilbake om en uke. Ha det bra så lenge.